Liburu kronika literatura tartea gure irratian, eta bebai, usaian Pampi Merkapide duzu emelen zuten. Haine, xaristoiekin, egunon?
Egunon.
Bon, pixkat bitxe egiten dauku bihar, ez?
Belen aldi bat da, baina bizikin txapasatuko da.
Ez du dudarik hortan. Bo, orduan, liburu bat aipatuko daukuzu, Ainez, irakurri duzuna, Pampiren ohiturak atxikiz, lehen orrialdearekin hasiko gira. Titulua, Ekut la ville tombe, frantsesez, beraz, dugu gorko liburua. Zaila zait, egiaren deskribatzea, kolore, bai, binan ilunak, ere berden boran?
Bai, komposak eta... Kolore txua da fen, badira elementu asko asalortan. Niri pentsarazten dit haji mota desberdinekin egindako bloke bat. Badira geri dira adreiluak, gero badira eduridu haji bitxiak. Beste batzu dira pixka bat kostaldeetan ageri diren hor... flitz olako ahiak, ara kompusaketa bat da. Hori frantses artista batek egin du ilustratzaile batek, Lucie Clerc, eta atxemaitot aski ongi joa iten dela izen buruarekin, erran duzun bezala, Ekut la ville tombe, hori frantses esko tituloa da. Ingelesez, liburuak beste izen bat du, beraz, barkatu akzentuaren zat, baina da The Bricks That Built the Houses, beraz...
Ez da gaizki akzentua?
Mire eskar. Beraz, ara azken finan, etxeak eraikitzen dituzten adreiluak edo ahiak. Eta beraz, bai, oi hartzun egiten dio pixka bat izenburuari.
Izenburua beraz, iria erortzen den iria edo entzuntzazu iri hori, orduan gaia, zertan gira hor liburu hortan?
Beraz, liburu hortan hiri bat aipatzen da, hau da Londres. Pixka bat kokatzeko, liburu horren idazlea deitzen da Kate Tempest. Eta Kate da hogeita mar bat urteko Londres taja. Londres eki aldean bizidena, beraz, hauzo pixkat baztertu batetan, biziki errikoia, anaunditu da, eta neska hori lehenik ezagutu dugu, olerkari gisa eta rap kantari gisa. Aski fama ondia du orain, badu estilo berezi bat rap munduan, eta hau da bere lehen liburua. Rap kantari gehienak bezala, bai gehiengoa bezala, iriari lutua da. Neska irikoa da, irikoia, eta be erortzen den hiri hori Londres da, senditzen dugu hiria desorekan dela eta bere biztanleak erortzen ikusten ditugu.
Sozialki, ekonomikoki ari gira hor, pentsatzen dut, eleberri bat da?
Bai, eleberri bat da, bere lehen eleberria. Eta gaiten aldugu eleberri horrekin Kate Tempest sartu dela literaturan burrumba handi bat eginez, eta ukanditu sekulako kritika honak. Eta bai, jaten duzun bezala, kronika sozial batetan gira. Liburu hastapenean, aski, ahigarri da, lehen hori aldeetan auto batetan gira, hiru gazterekin, bineska eta mutiko bat, beraz pit, eta bineskak ahi eta beki deitzen dira. Gaua da, autoarekin ziztu bizian Londresetik ies egiten dute, Gibeleko puskategian badute maleta bat diruz betea, isil-isilik dira zainetan urduri eta eskapatzen dute. Zerbaiti ies egiten dute. Eta guk haiekin ies egiten dugu. Astapenan hori da, eta gero bet-betan bigarren kapituluan erritmoa pixka bat lasaitzen du idazleak. Eta gibelera egiten du, esplikatzeko zuzen nor diren hiru ieslari horiek. Eta zerk horarte kaje dituen. Eta beraz, gibelera goaz, eta hor, Londreseko bizian murgiltzen gira, eta gazte horian bizian.
Bo, me sartzen gira jadani giroan, filme baten giroan, ere kasik girela dirudi. Emazte bat idazle, ez dakit hor senditzen alden zerbait, estilo bat?
Ez dakit, agian behar bada, gero ez dut senditunik kutsu berezirik. Gero ageri da, gaurko neska bat dela, idazkera garaikidea duela, karrikan bizi dela, hirian, beraz, bai, bada gauzen senditzeko manera bat, biziki indartsua da, biziki zalua, gauzak fite doazte, hiriko pultsazioak segitzen ditu. Ba, agian bai, behar bada, senditzen dugu neska batek atxikitzen duela lumaz, eta be neska, eroi asko neskak dira, liburu hortan. Tipoak ez dira beti garaile, azken finean, neska domutiko denak kaka berdinan senditzen ditugu, baina bai, badira pertsonai feminimno bizik interesgarriak, azkarrak, aski berezia dena ere gaurko literaturan, efen, do, ez dena aski ikusten da neska horiek nola ejan. Idekiak dira, azken finean gizonak maite dituzte, maztak maite dituzten bezala, ez da gehiago mugarik, ez dugu senditzen, ara, bakotxa bere kategorian sailkatua denik, eta azken finan, be gaurko errealitate bat ere kondatzen digu horren bidez. Mm-hmm. Beraz, behar bada hortan, bai sendatzen da, emazte baten kutsua badela.
Bizia, ganduzu, erritmo bizian sartzen gira, sartzen da, eski liburuan, nola senditu duzu beraz libururi?
Be, aipatzen izun lehen kapitulu hortan, egia da, sartzen girela kolpez, kasik lehen kapitulu hori filma batetako lehen partea izan daiteke. Ola, sajera bat, bapatean, eramaiten zaitu, eraginko jada zinez, haiekin zira autoan astapenean, ies egiten duzu, urduri zira zuere, eta horrek betbetan pertsonai lotzen zaitu, eta jakin nahi duzu, zergaitik iesean doazten, eta hortik aintzina, naiz eta ondotik erritmoa pixka bat lasaitzen duen, ala ere ala, lepotik hartu zaitu eta ere maiten zaitu aintzina.
Thriller moduan pixkat?
Bada, bai, bai, thriller alde bat, eleberri beltza da, eraz, soziala, baina beltza, eta bai, bada beti suspentse hori, beraz, bai, thriller gisako zerbait bada, eta gainera, bon, gazte horiek bizitzeko, be bai, dituzte jukutri hainitz erabiltzen dituzte, eta zituzte behar bada behar diren pertsonak ikusten. Ba dituzte kide berezi batzu, bo, droga aipatzen da, droga salmenta, ara. Ba dituzte kombina pixka bat zalantzatsuak batzutan, beraz denek ez dituzte, haien inguruko jende guziak ez dira onak, batzuk kalte garriak izan daitezke, hortan ere badugu pixka bat zihiloer baten espiritua, pentsatzen ditugu hor gaizto batzu haien ondotik asmatzen ditugu, eta bai, hortan ere interesgarria da.
Bon, gustatu zauzu?
Nik bikaina atseman dut. Bikaina sartu naiz, eta puntiara ino ere man nau, gainera ezagutzen nuen idazlea lehenagotik, japlari gisa, olerkari ere famatua da, slam asko emaiten du, merezidu ere entzutea interneten bere testuak, bere eleberriak ondatzen du, irakurtzen du interneten ikusten alda, bere eleberriak ondatzen du, baina japero baten gisan. Eta badu hitz egiteko manera bat, zinez interesgarria, biziki ingelesa, baina emaiten dio bai, charma berezi bat. Nik zinez aholkatzen dut liburu hori bai.
Titulua horretarazteko?
Beraz, deitzen da Ekut la ville tombe, unen idazlea deitzen da Ket Tempest, eta Rivage argitaletxean plazaratua izan da, aurten, 2018an.
Berdin elkarra gurtzen algira Ket Tempesten kantu batekin?
Bai, gogotik. Aholkatzen aldizuet Goodbye to Europe. Ez da biziki baikoja, baina gaurko errealitatea da.
Ebe untxa, Inez Aristei, milesker.
Milesker zuri.
Europe is lost, America lost, London lost, still we are clamoring victory, all that is meaningless rules, we have learnt nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets, but look how the traffic's still moving, systems too slick to stop working, business is good and there's bands every night in the pubs and there's two for one drinks in the clubs and we scrubbed up well. brushed off the work and the stress, and now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want, and dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat your dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body like I push my hands into pockets, and softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this, I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do, cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top-down violence and structural viciousness, your kids are don't stop him. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts, you can ask Arlo, it was madness. Row ran red, pure claret, and about them immigrants. I can't stand them, mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise. Cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Caught sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They abduct kids and fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the bored of it all generation. The product of product placement and manipulation. Shoot 'em up brutal, duty of care. Come on, new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me. Construct yourself in psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well, some of them noticed. You could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop. Nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of. Divorces to drink off the thought of. The money, the money, the oil. The planet is shaking and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil. Toil, the toil. I can't see an ending at all. Only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures. Develop, develop, and kill what you find. If it threatens you, no trace of love. In the hunt for the bigger buck.